Hai un cisma evidente na Federación de Asociacións de Veciños de Lugo. Dúas sensibilidades ben marcadas. O motivo foi a V de Veciño, o premio que o ministro de Transportes, Óscar Puente, veu a recoller a Lugo o domingo, na festa do Día do Veciño, ante 5.000 persoas no pazo de feiras e congresos. Puente recolleu o premio entre aplausos e abucheos. Na directiva da Federación, non todo o mundo estaba de acordo con esa decisión. O vicepresidente Fernando Rois deixou moi claro que el non ve motivos para premiar o ministro.
Non estou de acordo con que se haya dado a V de Veciño. A min, Óscar Puente, como ministro, ven a Lugo, habrá que recibirlo educadamente, pero de que se dé un premio de V de Veciño, non. Se hai división porque eu non votei ese premio, eu creo que ese home ou esa persona, o ministro de Transportes, non é merecedor de ter unha V de Veciño.
O presidente da Federación Veciñal, Jesús Vázquez, dixo na COPE que o que se buscaba con ese recoñecemento non era premiar o que fixo o ministro por Lugo, era relanzar o propio Día do Veciño. Considera que o obxectivo está cumplido.
Unha entrega que, por certo, non era polo que ele conseguiu ou fixo no pouco tempo que leva, non? No ministerio. Aí se lle ocorre pensar que en menos dun ano vai a solucionar os problemas ferroviarios de Lugo, que son os problemas que levan 40 anos, onde non se invertiu prácticamente nada en toda a rede ferroviaria. O que se pretendía pois, era, pois, coa súa presencia, pois, relanzar o día do veciño, e iso, evidentemente, eu creo que se conseguiu.
Ben, chegados a este punto, a pregunta é obrigada. Hai risco de que a Federación Veciñal se parta en dúas metades? Jesús Vázquez confía en que non. Dixo que a concesión do premio foi decidida en asamblea. Lembrou que o movemento veciñal é moi diverso, con moitas sensibilidades diferentes. O reto, precisamente, consiste en conseguir que todas podan convivir.
Donde conviven sensibilidades pois, moi diferentes, e donde tratamos de que todas esas sensibilidades pois poidan convivir, poidan estar xuntas, e poidan respetarse mutuamente. Eu creo que ese é o espírito da Federación e me parece que debe seguir sendo de cara ao futuro ese espírito de tolerancia, de respeto, de aceptar o punto de vista do que non opina como a ti, de aunar distintas sensibilidades.
Pois veremos en que queda todo isto. De momento, o ministro, pola súa parte, fixo varios anuncios en Lugo. Dixo que o penúltimo tramo da autovía Lugo-Santiago estará listo este ano. Tamén o viaducto do Castro, na A6, en Vega de Valcarce. Veremos. Tamén prometeu unha conexión ferroviaria con Ourense a 200 km por hora, con lanzadeiras rápidas que comunicarían ambas cidades. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, estivo ante Lugo. Non ten moita confianza nese anuncio de Óscar Puente.
Sí, mire, non lle dou crédito, xa me gustaría, pero creo que nin eu nin absolutamente ninguén. Tendo as comunicacións ferroviarias que teñen tanto Ferrol como Lugo, me parece serio que onte viñera o ministro nunha festa a anunciar de repente que imos ter, non dixo nin como, nin cando, nin trenes lanzadeira a 200 km por hora, en fin, eu pido, xa digo, un pouco de seriedade que este tema é moi serio.
En fin, son as reaccións que deixa a visita este domingo do ministro Óscar Puente a Lugo para participar na festa do Día do Veciño.